Han, som Jørgen og jeg, vi gik i folkeskole sammen. For mange år siden. Og jeg kan ikke prale af, at vi sådan har holdt forbindelse eller noget. Men vi lige stødt ind i hinanden. Og det er jo sjovt, hvordan at, vi faktisk er havnet med at have det samme. Sådan livsfokus med at tjene Jesus og lede kirke og sådan nogle ting. Og så fandt vi på her for noget tid siden i forbindelse med det missionsarbejde, jeg er en del af nu, at det kunne være en god ting, at jeg besøgte jer heroppe i Forvejle, eller herover, skal man måske sige. Så det er derfor, jeg er her. Og tak for invitationen, Jørgen. Rigtig hyggeligt. Og så siger Jørgen, at jeg skal undervise lidt. Jeg elsker at undervise, og det gør jeg rigtig meget også i det arbejde, som jeg er en del af. Men jeg kunne først og fremmest godt tænke mig også at give et lille indblik i noget af det, som Gud gør. At Guds ord er fantastisk, men det er dejligt at se, at det også er virksomt i vores tid. Og det her med mission, det er jo kirkens hjerteslag, og det kunne jeg rigtig godt tænke mig, at vi skulle mærke her i dag også. Så det vil jeg godt dele lidt om. Og derfor kunne vi starte med lige at bede sammen, og så vil jeg gerne læse noget fra det gamle testamente faktisk i dag. I kan godt slå op, hvis I har en bibel med. Det ved jeg ikke, om I bruger. Der er nogen, der gør. Ja. Så kan man nemlig slå op og læse med mig i Jeremias 49 lige om lidt. Men skal vi ikke lige bare bøje vores hoveder og lægge dagen i dag i Guds hænder? Far, tak fordi vi må være samlet. Jesus, tak for at du har en kirke også her i Forvejle. Og tak fordi, at når vi samles i dag i dit navn og i dit hus, så er du her med din Helligånd. Så er du her for at røre ved hjerter, så er du her for at tale til os. Så er du her for at åbne vores øjne op for, hvad du gør og hvad du vil gøre. Også igennem vores liv. Vi beder om din velsignelse over alt, hvad vi skal dele i dag. Vi beder om, at vores hjerter må være vendt imod dig, så du kan fylde dem. Du kan tale ind i vores liv. Tak, Jesus, for dit nærvær. Amen. Amen. Nå, så synes jeg, vi skal læse sammen. Og det er måske sådan en passage, vi ikke så ofte læser. Det er en lille profetisk passage, som faktisk er en dom over Elam. Det er overskriften. Men nu skal vi prøve at læse det sammen fra vers 34 ned til vers 39. Der står sådan her. Herrens ord mod Elam, som kom til profeten Jeremias i begyndelsen af Judas kong Sidkias regering. Dette siger herskers herre. Nu brækker jeg Elams bue, deres stærkeste våben. Jeg sender fire vinde mod Elam fra de fire verdenshjørner. Jeg spreder dem for alle disse vinde, og der findes ikke det folk, som Elams fordrevne ikke skal komme til. Jeg knuser Elam foran deres fjender, foran dem, som stræber dem efter livet. Jeg bringer ulykke over dem, min glødende vrede, siger Herren. Jeg forfølger dem med sværet, indtil jeg har tilintetgjort dem. Og så kommer løftet. Jeg vil sætte min trone i Elam, og tilintetgøre deres konge og stormænd, siger Herren. Men til sidst vil jeg vende Elams skæbne, siger Herren. Amen. Så en af de ting, jeg synes, der er rigtig spændende ved at læse i Guds ord, det er, at Gud han er herre over nationerne. At Gud han har planer med verdens nationer. Og det ved vi jo godt, når vi læser for eksempel om Israel, som jo på en eller anden måde har sådan en særlig plads i Guds frelsesplan, i Bibelens historie, som et redskab for det, Gud gør. Men faktisk, når vi læser Bibelen, så ser vi, at alle nationer har Guds hjerte, og at Gud ønsker at bringe sin frelse og fuldføre sin plan med alle nationer. Det synes jeg er en dejlig tanke, selv Danmark. På en eller anden måde er en del af Guds tanke. Måske tænker vi det ofte som noget meget individuelt, det her med, at Gud har en plan med mig. Det taler vi også nogle gange om. Men Gud er også universets herre. Og det synes jeg er en trøst i en tid, hvor vi kan se meget kaos i vores verden. At Gud har tanker og planer for nationerne. Gud er historiens Gud. Gud er historiens herre. Og det, som han startede, da han skabte, det vil han føre helt til slut. Hvor hele verden er inkluderet i den frelsesplan, som man har. Så det, jeg godt vil tale om i dag, det er en nation, som egentlig har ret meget opmærksomhed i vores tid. Nemlig nationen Iran. Og hvorfor er det en vigtig nation i vores verden? Det er det jo fordi, at den bare er nøgle i noget af det, som optager os rigtig meget i vores tid. Vi taler meget om muslimsk indvandring og radikal islam, og det er et af de store trusselsbilleder, og lige helt centralt i det, der er nationen Iran. Iran lige nu spiller en nøglerolle. Der er næsten ikke en dag, hvor vi ikke hører om i nyhederne. Og det vi hører ofte negativt, fordi de har et super radikaliseret muslimsk styre. Og derfor er det ligesom billedet eller ansigtet på det, der er truslen for os her i Vesten. Iran spiller en nøglerolle på mange negative fronter. De er dybt involveret i Syrienkrisen. Altså Assads tropper kæmper selvfølgelig, og russerne har bombet fra luften, men på landjorden er det iranske tropper, der kæmper Assads sag. De er dybt involveret i Mellemøsten, altså også i Israel, palæstinenserkrisen. De finansierer Hezbollah, terrorisme, anti-israelsk terrorisme. De er dybt involveret i Yemen, hvor der lige nu også er en krig mellem forskellige muslimske fraktioner. Og på den måde spiller de jo en stærk rolle, og også, ved vi godt, en trussel på grund af det her med atomvåben osv. Så Iran er en vigtig nation. Det har de altid været. Så når du læser i Bibelen, så vil du læse meget om Iran, om det persiske rige. Og i Bibelen bliver de kaldt for Elam, så Elamitterne, dem har vi hørt om. Og det er iranerne. Faktisk i det gamle testamente står der meget om Iran. Altså Esther for eksempel. Esthers bog, hun var jo dronning i Iran. Eller Daniel var sådan en slags udenrigsminister, eller hvad vi nu skal kalde ham, i Iran. Og du har bøger som Esra og Nehemias. Altså flere bøger i det gamle testamente med udgangspunkt i det persiske rige. I Jesajas bog står der om, at den persiske konge, altså den iranske konge, at han er et redskab i Guds hånd. Og det var han på et meget kritisk tidspunkt i Guds plan. Da Israel var i fangeskab i Babel, I kan huske, de var ligesom blevet overtaget og ført ud af deres land. Det ved jeg ikke, om I kan huske, men det står der om i det gamle testamente, hvis du kender lidt til oldtidskundskab, eller har læst det. Og så efter 70 år fik de lov at komme tilbage. Det var den iranske kong Kyros, som hjalp dem. Og Jesajas bog kalder faktisk kong Kyros i den forbindelse, for Gud kalder ham for min salvede tjener. Og det er ret bemærkelsesværdigt, fordi at det er sådan et udtryk, som egentlig peger frem imod Jesus. Altså vi kan sige, det er et messiansk udtryk, det her med at være en salvede tjener. Og det sagde han altså ikke om en israelit eller noget, han sagde det om den persiske konge, som Gud brugte i sin plan. Og hvis du læser det nye testamente, så læser du også om iranere. Altså mange mener, at de tre vise mænd, det siger traditionen i hvert fald, at de kom fra Iran, hvor de var meget dygtige til astronomi, og de tre vise mænd, der kom og besøgte det lille Jesu barn ved krybben. Men i hvert fald ved vi, at pinsedagen, hvis du læser historien om pinsedagen, så prædiker Peter, disciplen Peter, om Jesu opstandelse for alle de her forskellige tilrejsende, som er kommet fra alle verdensdele til Jerusalem, fordi de er optaget af at lære om jødedommen. Og der bliver nævnt 15 forskellige befolkningsgrupper, og de første tre, der bliver nævnt, det er parter, meter og elamitter. Og alle tre befolkningsgrupper var en del af det persiske rige, altså en del af det iranske rige. Så vi ved, at i den allerførste kristne tid, var der faktisk rigtig meget kristendom i Iran. Og så kom senere islam, og så blev det selvfølgelig til det, som vi har i dag. Men det, som sker i vores tid, er, at Gud han opfylder sit ord. Så hvad læste vi her? Vi læste, at Gud han siger, og selvom det er dom, et domsord er jo sådan lidt, der er nogle radikale ting i det, men Guds tanke er altid frelse. Er det ikke rigtigt? Guds tanke er altså at vise sin nåde og sin kærlighed mod mennesker. Og så står der her i vers 38, jeg vil sætte min trone i Elam. Og ved du hvad? Det er ved at ske lige nu. Det hører vi ikke om i medierne, men det er ved at ske lige nu. Faktisk er der lige nu en kolossal, stærk vækkelse i Iran. Og den foregår ikke kun i Iran, den foregår også i hele adspredelsen Altså der i alle de her områder, hvor der er iranske flygtninge, hvor der er rigtig mange, der flygter, og der er rigtig mange iranere, der kom her til Europa, også i 2015, og lige blandt dem, der foregår der en mægtig vækkelse, som vi aldrig nogensinde har set før. Og det er det, jeg godt vil dele lidt mere om. Jeg tror faktisk, at noget af det, vi læser i det her skriftsted, det går i opfyldelse lige præcis i den tid, som vi lever i. Og det er super spændende, at vi som kirke også i Vesten kan få lov til at være en del af det. Hvad er det Gud, han siger her? Han vil sætte sin trone i Elam, og så taler han også om, hvordan det skal ske. Og hvis vi lige kigger igen på teksten, så vil jeg tillade mig at pege på et par ting her, som Gud han siger. Først og fremmest siger han, jeg brækker Elams bue. Det kan vi tale lidt om, hvad det betyder. Jeg tror, det er sket meget for nylig, at Gud har brækket Elams bue. Det næste, der står her, det er, at han vil sende dem ud i adspredelsen. Der står faktisk, der skal ikke være et land i verden, hvor der ikke er iranere, iranske flygtninge. Det tror jeg går i opfyldelse lige nu. Og så for det tredje, så står der, at til sidst, så vil han vende Elams skæbne. I den bibel, i den engelske oversættelse, tror jeg, der står noget med, at han vil genoprette deres skæbne, eller genoprette deres rigdom, står der også i nogle oversættelser. Men det handler noget om, at Gud vil føre noget tilbage til det, der var. Der tror jeg, det handler om den vækkelse, der var i den første kristne tid i Iran. Så jeg har lyst til at tale en lille smule om, hvad Gud han gør i Iran, og så også tale en lille smule om, hvordan at den organisation, jeg arbejder for nu, det arbejder jeg en del af, spiller en rolle i den vækkelse, som der er i gang lige nu i Iran. Så Gud brækker Elams bue, står der her. Og det tror jeg som sagt er noget, der skete ret for nyligt. Så hvis vi kender lidt Irans historie, så ved vi, at det faktisk var et kongedømme. Altid, når Bibelen taler om en nations styrke, og der er mange forskellige billeder, her er buen en af dem. Nogle gange er det et horn, der er billedet. Det taler altid om kongen. Fordi et folks styrke var repræsenteret ved folkets konge. Og der er noget, Iran har været igennem rigtig mange år, så har det været et stolt og stærkt kongedømme. Faktisk lige siden kong Kyros, som vi læser om i det gamle testamente, hele vejen op til vores tid, 2500 år, der har Iran været et stærkt kongedømme, og meget stolt af deres persiske kultur, hele den kulturelle rigdom, som også var knyttet til deres kongedømme. Men så skete der noget med Iran i år 1979, og jeg kan se, at mange af jer har så meget gråt hår, og de burde kunne huske det. Er nogen af jer, der kan huske, hvad der skete i 1979 i Iran? Ja. Shahen blev væltet. Kongen blev væltet efter 2500 år som et stolt og markant kongedømme i verden, der spillede en hovedrolle i Mellemøsten. Så blev kongen detroneret i Iran. Og det gjorde han af en radikal muslimsk præst, Ayatollah Khomeini. Ham kan I godt huske. Og jeg kan huske, at jeg sad som en 9-10-årig og så fjernsyn, og så så jeg det der skete i Iran. En stor, markant nation, 80 millioner mennesker. Og jeg kan huske de der sortklædte mennesker, og Khomeini med en stor skæg, og så stråbte de alle sammen død over den store satan. Og det var mig, fortalte min far mig. Altså ikke sådan personligt, men jeg spurgte, hvad er det, de råber? Og så siger han, jamen det er, fordi de er imod Vesten, de er imod USA og sådan noget. Og jeg kan bare huske, jeg forstod ikke alt, hvad der skete dengang. Jeg kan huske, jeg tænkte, det her, det kan ikke være godt. Altså det gjorde indtryk på mig, den der omvæltning, der var, hvor et folk på en eller anden måde blev villigt til at tro, at islam i en radikaliseret form kunne være et svar og en vej frem. Så Khomeini tog over, og i dag er Iran stadigvæk det eneste muslimske land i verden, der ikke har en sekulær regering. De er ledt direkte af muslimske præster, altså et præstedømme, og det er der ingen anden nation, der har oplevet. Derfor føler iranerne også, at de ved, hvad islam er. Faktisk kan vi godt sige, at den iranske revolution var starten på det, vi kender i dag som radikaliseret islam, altså ekstremisme. Det startede der i 1979 i Iran, og nu er det jo bredt sig til hele verden. Men ved jeg, at det utrolige er, at Fra og med revolutionen, der begyndte vækkelsen i Iran. Fra og med revolutionen, der begyndte Gud noget nyt i landet. Faktisk før revolutionen var der frihed i Iran. Man kunne evangelisere, man kunne missionere. Der var mange missionærer i Iran dengang, som forsøgte. Og ved I hvad? Før revolutionen var der absolut ingen, som blev kristne. Der var ingen muslimer, der omvendte sig. Det vil sige, det passer ikke helt. Der var nogle ganske, ganske få. Vi kan tælle dem på hænder. Efter revolutionen, der begyndte en vækkelse, hvor mennesker i hele nationen begyndte at søge efter Jesus. Og hvordan skete det egentlig? Jamen, det er jo svært at forklare, når Gud han gør et eller andet. Men Gud han brugte nogle iranere, de siger selv, Khomeini var den største evangelist, der har været i den iranske historie. Fordi han blev ligesom brugt af Gud. Meget hurtigt efter revolutionen, der kom der et mørke ind over Iran. Håbløshed ind over Iran. Undertrykkelse. Og i det iranske hjerte en kæmpe skuffelse. Skuffelse over islam, religion, deres ledere osv. Og det er iranerne også i dag. Men det de ikke er færdige med, det er Gud selv. Så de begyndte simpelthen at råbe på Gud på en ny måde. Og der begyndte Gud at gøre noget. Meget af det der skete, det var simpelthen tegn og under. Og at Jesus åbenbarer sig for mennesker i drømme og i visioner. Det har I sikkert hørt om i den muslimske verden. Det sker over hele Iran, hele tiden. Mange af de mennesker, vi evangeliserer, vil sige, når vi møder dem, jamen jeg tror da på Jesus. Jeg tror på Isaia Masi, kalder de ham, Jesus Kristus. Det tror jeg på ham. Hvorfor gør du det? Jamen han har vist sig for mig en drøm. Jeg har set ham i et syn. Jeg har bedt til ham. Selv mullærerne i Iran vil sige, hvis du er syg, så skal du bede til profeten Jesus. Fordi han er helbrederen. Altså Jesus er på en eller anden måde så meget i gang i Iran, så vi næsten ikke kan forstå det. Ikke længe siden jeg snakkede med en kvinde, som jeg mødte, og en iransk kvinde. Jeg spurgte hende bare sådan, hvordan blev du en kristen? Så sagde hun, jo, jeg boede midt ude på landet i Iran, og jeg var som mange iranere, det er deres historie, jeg var så skuffet over Gud. Jeg havde søgt ham så meget, jeg havde så meget brug for ham i mit liv, men han var der ikke. Han var der ikke for mig. Men så i nat, sagde hun, hvor jeg havde bedt meget intenst, så havde jeg en drøm. Og pludselig ser jeg et syn af en lysende skikkelse, som jeg aldrig har set på. Jeg har set før. Det var simpelthen bare en. Jeg kunne næsten ikke se selve personen. Jeg så bare et kæmpestort lys. Men jeg vidste, at det var en person. Og så siger jeg til ham, det er sådan helt som Paulus, ikke? Hvem er du, herre? Jeg vidste, at det var Gud, der åbenbarede sig for mig. Hvem er du, herre? Så siger personen til mig, jeg er Jesus Kristus. Og så siger hun, jeg var helt overvældet, og jeg ønskede bare at være der. Jeg ønskede bare at stille ham nogle flere spørgsmål. Jeg ønskede at lære ham at kende. Jeg sagde, men jeg kunne ikke tale. Jeg var fuldstændig lammet. Men det var ikke frygt. Det var glæde. Det var fryd. Jeg var overvældet af en glæde, jeg aldrig har oplevet før i hans nærhed. Og jeg stod bare og kiggede ind i det lys. Og så fortonede drømmen, så jeg vågnede. Og sagde hun, jeg kendte stadig kun Jesus som en profet, men jeg vidste, at jeg måtte lære ham bedre at kende. Det var starten på hendes rejse. Det her er helt, altså det er sådan en meget typisk fortælling, den findes jo i alle mulige afskygninger. Jesus er i gang med noget i Iran, og vi prøver at følge op på det. Og det er fantastisk, når sådan noget går i gang. Men på en eller anden måde blev det, at Elams bue blev knækket, deres identitet blev rystet, det blev åbningen for, at de begyndte at søge Gud. Efter revolutionen begyndte kirken at vokse. Først begyndte folk at søge til de armenske kirker, som er et kristen mindretal, som jo ikke må evangelisere, som ikke må dele evangeliet. Der folk begyndte at blive kristne der, så undertrykte regeringen de kirker, og så måtte bevægelsen gå under jorden, og lige nu der vokser den iranske kirke i alle byer i Iran. Er der mennesker, der kommer til tro? Mennesker, der discipler hinanden på kryds og tværs, skaber små husmenigheder, de skyder op som padderhatte, en bror vinder sin anden bror, og deres familie kommer sammen, og pludselig har de en huskirke, de finder hjælp på internettet, og så videre, og sådan vokser det. Det er ikke noget, nogle mennesker gør, det er simpelthen noget, Gud han gør. Og man, vi tror lige nu, eller det vurderes lige nu, at kirken i Iran er den stærkest voksende kirke i verden. Altså det plejer nok at være Kina, den kinesiske kirke. I dag siger vi, at det er kirken i Iran, vurderes det, der er den hurtigst voksende kirke lige nu på hele jorden. Det kunne jeg godt tænke mig, at man sagde lidt mere om i nyhederne. for det er faktisk meget markant. Men sådan er det ikke altid så rimeligt. Elam startede, altså Elam Ministries, som er den organisation, jeg arbejder for, startede i 1990. Med en vision om at hjælpe den voksne iranske kirke. Overalt i Iran er der nye kristne, men de ved ikke ret meget. De er på en eller anden måde har de søgt Jesus, de har oplevet Jesus i deres liv, men de har brug for at blive disciple af Jesus. De har brug for at lære Guds ord at kende. Så det første vi gjorde, det var, at vi tog fat på et bibeloversættelsesprojekt. Fordi det var super svært at få fat i bibler. Altså, regimet havde støvs ud hele landet for bibler. Og I skal huske på, at iranerne, de blev så introduceret for Koranen, eller det de blev, og de er tvunget til at læse Koranen på arabisk, som et sprog, de ikke synes er særlig smukt. De har et meget smukt persisk sprog, og et meget poetisk sprog, som Bibelen er også fuld af poesi. Og de elsker deres poeter mere end de elsker deres profeter. Det er helt sikkert. De elsker den persiske poesi på deres eget sprog. Og de har tit undret sig over, hvorfor kan Gud kun tale arabisk? Altså, hvorfor kan han ikke tale farsi, vores persiske modersmål? Og der var ingen bibler på persisk at få, fordi regimet havde fjernet dem. Dem, man kunne få, var en gammel oversættelse, som var utrolig svær at forstå. En god oversættelse, men det var meget svær at læse, fordi den var langt mere end 150 år gammel. Den var ikke særlig nutidig. Så vi tog fat på at oversætte Bibelen fra græsk og hebraisk sammen med Wycliffe Bible Translators, og det har taget en masse år. I 2002 var vi færdige med det nye testamente her, og i 2015 var vi færdige med det gamle testamente, så nu har vi hele Bibelen på farsi. En af vores store, store formål, det er at smule ordet ind i Iran. Det her er den mest ubetinget, den mest populære og eftersøgte bog i Iran lige nu. Det er utroligt, hvordan vi oplever modtagelsen af de nye testamenter. Folk tager imod dem. Vores evangelister fortæller, at 9 ud af 10 tager imod det nye testamente med glæde. Mange af dem med tårer i øjnene. Og siger, jeg har ledt efter denne bog. Jeg har ledt efter den her bog. Vi har en historie om, at folk ser den og tager den ud af hænderne på en anden, som har fået den, og så videre. Der er en længsel efter at læse evangeliet på persisk, og det gør noget ved mennesker, når de læser evangeliet på deres eget modersmål. Rigtig mange omvendelser kommer ganske simpelt ved, at mennesker læser det nye testamente. Så vi er over 2 millioner nu, hvor vi har smuglet evangeliet ind i Iran. Vi uddeler det i stor stil i Tyrkiet, fordi mange iranere, de tager til Tyrkiet på ferie, og der kan de høre deres popidoler og sådan nogle ting, som ikke får lov at spille ind i Iran. De spiller i Tyrkiet. Så de kommer i tusindtal til store koncerter hver sommer, og der står vores evangelister og giver dem nye testamenter og beder med mennesker. Og Masud, en af mine gode kolleger, han siger til mig, 9 ud af 10 tager imod dem med glæde. Og 5 ud af de 9, hvis du bruger lidt tid på at introducere evangeliet, så kan du få lov at bede til Jesus sammen med dem. De er så åbne, og mennesker kommer til tro. Der er enkelte, der siger nej tak. Han fortalte mig om et ægte par, hvor konen sagde, nej, hun skulle ikke have det der. Så siger han til hende, hvorfor? Den er helt gratis, jeg vil bare gerne give dig den som en gave. Så siger hun, nej, siger hun, alle jeg kender, der har taget imod den der bog, de ender med at blive kristne. Så det er også et argument, kan man sige, ikke også? Så det er vidunderligt at opleve en tid, hvor mennesker er så sultne efter at læse Guds ord. Jeg har lyst til at læse eller vise en video ganske kort, og så skal jeg gå lidt videre. Men en video, som er fra en af mine tidligere kolleger, Rashin, så den er på engelsk. Men jeg prøver lige at give jer en lille idé om, hvad hun fortæller. Vi ser i starten nogle sørgelige billeder, fordi hendes far var en af pionerne i den spirende iranske kirke lige efter revolutionen. Han var evangelist, og han blev slået ihjel på grund af sin aktivitet. I 90'erne dræbte det iranske styre omkring 8-9 af de markante kirkeledere, og også mange, som vi arbejdede tæt sammen med. Og det var en stor krise for hende, når hun siger, hvor hun så ligesom siger, hvad skal jeg nu med mit liv, fordi hun savnede ham. Og så oplever hun, Gud kalder hende til at gå i sin fars fodspor. Så hun siger, jeg må dele evangeliet med iranerne. Og på det tidspunkt havde de ingen bibler. Det var før vi var gået i gang med oversættelsen. eller mens vi var i gang. Så hun fortæller om, at da hun var en helt ung pige, og hun ville så gerne dele Guds ord, så satte hun sig ned, og så skrev hun Johannes evangeliet. Skrev hun ud i hånden. Jeg sad ved sin natbord om aftenen, når hun havde tid, og ikke skulle gå i skole, så skrev hun Johannes evangeliet ud i hånden. Og så i en lille notesbog, og så pakkede hun det ind. Og så gik hun ud næste dag på gaden, hun skulle til eksamen den dag. Og så, hun bor i en by, der hedder Mashat. Og så sagde hun, Gud, vis mig, hvor jeg skal lægge den her lille notesbog. Så hun lagde den på en trappesten, hvor hun sådan følte sig tilskyndet til det. Og den historie fortæller hun om, hvor meget, og hvordan hun bad om, at Guds ord må komme. At Guds ord må blive tilgængeligt, så hele Mashat kunne få lov til at læse Guds ord, hendes by, folk i hendes by. Og så fortæller hun om, hvordan hun senere blev involveret i Elam Ministries og så, det nye testamente udkom, og hvor stor en glæde det var for hende. Så I får lige lov til at se hurtigt Rashins historie. Skal jeg oversætte lidt, hvad der står? Vil det være en god idé? Eller kan vi godt forstå det engelske? Jeg oversætter lige lidt. Så hvorfor skrev jeg Johannes evangeliet? Datter af martyren, pastor Sudman. Og det er virkelig billeder fra dødsfaldet af hendes far. Jeg ventede på, at min far skulle komme hjem. Han sagde, du skal lave te til mig, så kommer jeg hjem. Men den dag kom han aldrig. Min far blev hængt, fordi han tjente Jesus. Jeg var ked af det, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg kunne ikke undvære min far. Jeg måtte vælge, om jeg ville følge Jesus, ligesom min far gjorde. Min fars glæde var at være evangelist og at dele Guds ord med mennesker. Det er det, jeg husker allermest. Så jeg besluttede mig at følge hans eksempel, og jeg lærte mig at fortælle andre mennesker om troen. Men vi havde ingen bibler dengang, som vi kunne give. Så vi besluttede os at skrive skriftstederne, og dem lagde vi overalt i kafeterier og så videre. Men jeg vil gerne give endnu mere end skriftsteder. Så om natten, da alle sov, sad jeg og skrev. Og jeg skrev Johannes evangeliet på en lille notesbog. Og jeg var meget spændt, da jeg var færdig. Og jeg pakkede notesbogen ind. Jeg var glædede mig så meget over det. Og jeg ville gerne give det som en smuk gave. Så på vej hjem fra skole bad jeg Gud, hvor skal jeg lægge den her bog henne? Og så kom jeg forbi et sted, hvor jeg følte fred, for at der skulle jeg lægge Johannes evangeliet. Jeg ønskede, at vi skulle have mere af evangeliet, som vi kunne dele til hver eneste menneske i Mashhad. Det var min glæde og mit håb. Så jeg bad om, at Gud måtte sende os sit ord. Da jeg studerede på Elam, så jeg et team, som var i gang med at oversætte Bibelen. Og jeg hørte, at de havde printet 10.000 senere, og så 20.000. Og det var en kæmpe glæde. Og jeg sagde, Gud, vi har brug for dit ord til Mashhad. Så Gud har svaret min bøn. I dag er der mere end 1 million iranere, der har det nye testamente. Det er så et større antal i dag. Ja, hun siger, at da jeg var teenager, gjorde vi noget meget simpelt og enkelt. Vi skrev Bibelen ned i hånden, men Gud så os, og så gjorde han noget stort for os. Ja, bed for 1 million nye testamenter til Iran. Det har vi nået nu, så det er vidunderligt. Ja, så jeg har oplevet, at Guds ord er helt central i det, der sker i Iran. En af de ting, vi gør, er simpelthen at give ressourcer til kirken på alle mulige måder. Ikke kun Bibelen, en masse oversættelsesarbejde. Vi bruger internettet, vi laver en masse medievirksomhed. Og alt sammen er for at undervise og opkvalificere, kan vi sige, de nye kristne til at forstå, hvad det er at følge efter Jesus. Og især at træne dem, der er ledere af huskirkerne. Det gør vi blandt andet inde i Tyrkiet. Så i 2005 begyndte jeg, mens jeg stadig var præst her i Danmark, at rejse til Tyrkiet og være med til at undervise de her undergrundskirkeledere, som hemmeligt kom ud af Iran for at få undervisning og for så at tage tilbage igen. Det var meget rørende at være sammen med mennesker og opleve deres hjerte for at tjene os trods forfølgelse. Rigtig mange bliver fængslet. Mange af mine kollegaer sidder lige nu i fængsel, men selv i fængslerne oplever de Guds nåde, og oplever de, at mennesker kommer til tro, at de får lov at fortælle om Jesus og dele Guds ord. En af mine gode kollegaer fik smuglet en bibel ind i fængslet, og da overordnede, den øverste af fængselsvogterne, fangevogterne, opdagede det, så sagde hun til hende, må jeg ikke få lov til at læse den der bibel? Så aftalte de, at hver aften, så lagde hun den sådan bag ved døren et sted, min kollega der. Og så, når hun kom på aftenvagt, så kunne hun tage, og hun læste skriften. Det endte med, at hun også blev en kristen og overgav sit liv til Jesus. Og Sharla, min kollega, døbte hende faktisk inde på badeværelset. I al hemmelighed, uden for kameraets søgevinkel. Da Sharla endelig kom ud af fængsel, og havde vundet mange for Jesus. Hun er sådan en meget enkel og ikke så stærk i sin psyke og så videre, men Gud brugte hende. Hun fortalte mig, da hun kom ind i fængslet, der sad hun og i en møgbeskidt celle og græd og var simpelthen sagde, Gud, hvorfor? Og så sad hun der og kunne ikke holde det ud. Og så kiggede hun ind i væggen, og så sagde hun, så pludselig forsvandt væggen ned, og så jeg et syn af Jesus. Og han så på mig, med de kærlige støjne, så sagde han, Charla, du skal ikke være bange. Jeg er med dig. Og så var det ligesom, hun fik mod til at blive en tjener. Så da hun blev løsladt, så ringede fangevogteren til hende og sagde, kan du ikke gøre et eller andet for at komme ind igen? Vi har brug for det herinde. Kan du ikke bare stille dig uden for fængslet og dele nye testamenter ud, eller et eller andet? Og hun mente faktisk. De har stadigvæk kontakt med hinanden, de to. Og fangevogteren er stadigvæk en brændende kristen. Jeg kan huske en af de første gange, jeg underviste i Tyrkiet, og en af eleverne gjorde ret stærkt indtryk på mig, Daniel. Og jeg inviterede ham ud og på en café, og så spurgte jeg om Daniel, hvordan blev du en kristen? Og han fortalte mig sin historie, hvor han havde været i militæret i Iran og var kommet tilbage fra militærtjeneste, boede i Teheran, og løb egentlig lidt ind i en depression. Han kom fra en brudt familie. Det er ikke så ofte, det er sådan i Iran, men han sagde, jeg var meget religiøs, jeg bad meget inderligt til Gud, men Gud svarede aldrig nogensinde på mine bønner. Så jeg var så vred og bitter på Gud faktisk. Og jeg endte i det her mørke, hvor jeg besluttede, at jeg ville tage mit eget liv. Og jeg tog ind til Teheran, det centrale Teheran, for at købe de ting, jeg skulle bruge til at slå mig selv ihjel. Og mens jeg går derinde i Teheran på gaden, så oplever jeg pludselig, at jeg hører en stemme i mit indre. Det var ikke sådan udenfor, men i mit indre. Og stemmen siger, Daniel, gå hen til den mand, der står på hjørnet, og spørg ham, om han kender adressen på en kristen kirke. Og jeg tænkte, det var fuldstændig vanvittigt, fordi kirken er jo hemmelig, det ved man godt. Og du får ikke sådan lov som ny at komme ind i kirken, der skal du først have vokset i troen og så videre, fordi hvis du bliver introduceret for en kirke, og du sladrer, så kan alle jo fortælle om det. Men han oplevede, at han sagde, det var mærkeligt, ja. Men jeg kunne ikke undslippe den der stemme, og jeg tænkte, jeg skal lige dø, jeg kan lige så godt blive til grin først, eller tage en chance. Ja. Så han går hen til den her mand og siger, undskyld, du har vel ikke adressen på en kristen kirke? Og manden smiler til ham og siger, jo, det har jeg. Så skriver han adressen ned og giver den til Daniel, og Daniel står med den der adresse og tænker, det her det er bare mærkeligt, det har jeg aldrig oplevet før. Så han beslutter sig for, at han er nødt til at tage dig hen, det her i weekenden, han tager dig hen om søndagen og banker på døren. Og præsten kommer ud og åbner. Og Daniel siger, undskyld, er det her en kristen kirke? Og præsten ser på ham og siger, ja, hvem har fortalt dig det? Og Daniel fortæller sin historie, og præsten siger, kom lige med mig herind. Og de går ind i stuen, der sidder hele menigheden forsamlet, omkring 12-15 stykker, er det typisk. Og præsten siger, hvem er det, der har fortalt dig om vores kirke? Og Daniel han kigger, og han kan ikke finde den person. Og så ser Daniel på mig den dag, med kaffebaren, og siger, Kenneth, jeg har aldrig mødt den person igen. Men jeg tror, det var Gud, der sendte en engel for at redde mit liv. Det var, jeg var helt ude på kanten. Anyway, han fik lov til at blive der. Og han fik lov til at overvære gudstjenesten. De løftede computerskærmen og sang så stille, at naboerne ikke kunne høre det. De delte Guds ord, de fortalte vidnesbyrd, altså historie om, hvad Gud han gør, de bad med hinanden og så videre. Og da det hele var færdigt, så var han meget berørt og skulle gå derfra, og så siger præsten, jeg har en gave til dig. Og så fik han det nye testamente. Og siger han, da jeg gik derhjem fra, der vidste jeg bare, jeg forstod jo ikke hele evangeliet, men jeg vidste bare, at jeg var nødt til at læse det nye testamente. Så jeg udsatte mit selvmord i en uge, aftalte med mig selv, for at jeg kunne læse det nye testamente. Og så lyder historien meget enkelt, at han sad hjemme i sin stue og læste. Jeg tror, han var kommet til Lukas evangeliet. De der kendte vers, vi kender, hvor at det er bebudelsen af Jesus, der skal fødes. Helligånden skal komme over dig, den højestes kraft skal overskygge dig. De her poetiske ord, vi kender dem så godt. Han læser dem for første gang på farsi, og det går lige ind i hans hjerte. Han sagde, Kenneth, mens jeg læste de vers, så var Jesus der bare. Han var der bare. Jeg så ikke noget, men jeg vidste, at han kom mig nær. Og da jeg mærkede hans nærvær der i stuen, så vidste jeg, at det her er det, jeg søgte efter hele mit liv. Så jeg knælede ned, begyndte at tilbede Jesus og overgav mit liv til ham. Og det var så hans frelsesoplevelse. Sådan, nu er han senere blevet trænet og er tilbage i Iran og tjener Jesus. Det er ikke en særlig unik historie, men det er en skøn historie. Så sådan virker Gud lige nu. Ud fra vores træning, som pågår, har vi trænet snart omkring 800 præster og evangelister igennem de sidste 12 år. Og i Tyrkiet har vi oplevet sådan en ophobning af trænede folk, for mange af dem bliver nødt til at rejse ud igen senere, og mange af dem kommer til at vente i Tyrkiet, og der vender de jo andre mennesker. Der er tusindvis af iranere og afghanere for så vidt i Tyrkiet, og mange af dem bliver vundet gennem dem, vi har trænet, så vi har været nødt til at starte kirker. Lige pludselig havde vi bare kirker, vi er ikke et kirkesamfund, men vi har nu 47 kirker rundt i hele Tyrkiet, og nogle af dem er ret store, den største tror jeg er 800 plus. Alle sammen konvertitter fra Iran og ledt af iranere, som er relativt nye kristne. Og jeg kan godt sige, at komme ind i de der gudstjenester og være en del af det, det er så fantastisk. For kærligheden til Jesus er så stor. Og iranerne synger ikke særlig godt, men de synger meget højt. Og man står der i lovsangen, og man altså tænker bare, det her lovsang er, det er mennesker, som elsker Jesus, fordi han har ført dem fra mørke og håbløshed ind i lys og ind i håb. Så det er meget rørende. Jeg elsker at være der, og elsker at undervise der, men også mere end noget andet bare at have fællesskab. Hver eneste gang vi forkynder Guds ord, så og spørger om folk, de vil tage imod evangeliet, så vil folk give det til kende. Så det er ikke mange uger siden, jeg var i Antalya og undervise en uge og glædede mig til søndagen, hvor jeg skulle tale om åndens frugt, som er Guds fred. Jeg talte lidt om, hvad der kendetegner Guds fred. Det var meget enkelt, men der er sådan en modtagelighed. Og så kom jeg til at spørge, er der nogen, der vil bes for? Og det er 80% af forsamlingen. De er 250 i kirken der, ikke? Og så bad vi en time for mennesker, og Helligånden virkede. Nogen kom frem og sagde, jeg vil gerne fylde sig. En ung, tynd fyr på 18 år sagde, jeg blev kristen. Jeg tog imod Jesus for en måned siden. Jeg vil så gerne blive fyldt med Helligånden. Vil du ikke bede for mig? Og så bad vi, og så kunne vi mærke, at Guds ånd kom over ham. Og nogle andre kom frem sammen med en af eleverne fra Bibelskolen og sagde, de her to piger vil gerne give deres liv til Jesus i dag. Og sådan var det helt fantastisk. En af mine kolleger, der har siddet i fængsel i 6 år for sin tro, en af de mest markante ledere, som nu er ude og besøgt den kirke, faktisk oversat min prædiken den dag, han kom frem med to ældre mennesker, siger han, kende, det er min mor og far. De er helt for nylig kommet her og besøgt mig. Det er efter, han er blevet løsladt og så videre. Og jeg har ledt dem til tro, de skal døbes nu om en måned. Vil det ikke være med til at velsigne dem? Så Gud, han gør noget. Og lad mig slutte med at sige, at mit eget personlige ansvarsområde er faktisk at arbejde i Europa, hvor vi også har et arbejde. Så jeg er lidt gæst, når jeg tager til Tyrkiet. Det er mine kollegaer, der leder arbejdet der, men jeg leder et team på 12 mennesker, og vi arbejder her i Europa, hvor Gud også virker stærkt i blandt alle de iranske flygtninge og de afghanske flygtninge. Og det vil jeg dele lidt om her i formiddag, så det er helt med vilje, at jeg kan komme så meget ind på det nu. Men tak fordi I vil lytte lidt, og tak fordi I vil være med til at bede for det Gud gør i Iran og blandt iranerne i verden. Jeg vil sætte min trone i Elam. Det startede med, at han knækkede buen. Og så er der noget med at sprede dem ud til verdens nationer og genoprette deres skæbne. Det er i gang. Og det må I gerne være med til at bede for. Og også være med til at betænke med de ressourcer, I har. Det har vi meget brug for. Jeg kan sige, at sådan et nyt testamente her koster 40 kroner alt i alt. Det er en meget god kvalitet, men det er inklusiv det at få det distribueret, smuglet ind i Iran og så videre. Men tænk så, hvis 9 ud af 10 med glæde tager imod det. Og 5 af dem vil gerne have forbøn for at lære Jesus at kende. Det er faktisk meget good value for your money, som man siger på. Altså, det er en god investering. Det er godt, at vi bakker op om det arbejde lige nu, fordi det er et meget frugtbart arbejde. Så også på den måde kan vi være med. Og det har jeg også hørt, I gerne vil her i dag lidt. Så tak for det. Kan vi bede sammen? Ja. Tak, Jesus, at nationerne er i dine hænder. Tak, Jesus, fordi at vi får lov at følge med i det, du gør. Tak, at det ikke er os, der kan gøre det, eller skal gøre det. Tak, at det er et værk af din nåde. Tak, at det er din nåde, som gør, at mennesker kommer til tro, at nationer bliver forvandlet. Far, vi beder om, at Iran må blive forvandlet af dit ord, at det du har startet, det må fortsætte, at vi må gøre vores del for at se, at du når dine mål i Iran. Men Jesus, jeg beder også om, at det må gå videre ud til resten af Mellemøsten, at iranerne må rejse sig op, at den iranske kirke må blive en missionskirke, der går ud til andre muslimske lande, at vi får lov at opleve, at vækkelsen spreder sig. Vi beder om, at hele den muslimske verden må opleve evangeliets lys, inden du kommer tilbage, Jesus. Tak, fordi vi ikke behøver at frygte. Tak, at vi har svaret. Tak, at du er på tronen, og du vil sætte den trone, ikke alene i Elam, men i hele Mellemøsten og i hele verden. Jesus, tak, at du også sætter den trone i vores hjerter, så vi kan leve for dig og tjene dig. Og velsign resten af den her formiddag, vi skal have sammen i Forvejle Frikirke, eller Fri Menighed. I Jesu navn. Amen. Amen.